Hei, og velkommen til Diapodden. Denne podcasten handler om livet med diabetes, som jo en gruppe med fysiske sykdommer, men som har mange psykiske aspekter som følger med. Det lett å bli snakket om insulin og blodsukker og de fysiske, kroppslige tingene ved ulike diabetestyper. Men her på Diapodden så legger vi fokuset på det vi tenker og føler rundt livet med diabetes, og hvordan psykologien kan brukes som ressurs. Jeg heter Thea Kristiansen, og jeg jobber i Diabetesforbundet. Jeg programleder for denne serien med podcaster. Og med meg har jeg alltid psykolog Jon Haug, som psykologisk medarbeider i forbundet, og Norges fremste ekspert på diabetes og psykologi. Hei, Jon.
Hallo, Thea.
Jon, du har jobbet med diabetespasienter i veldig mange år, og nylig så ga du ut boka Diabetespsykologi. Så jeg føler meg veldig trygg på at du den rette personen å ha med på laget. I dag så skal vi snakke om samspillet mellom foreldre og barn. Og når man barn med diabetes, så det andre enn en selv som behandler diabetesen.
Ja, på en måte så viser livet med diabetes når barn har det veldig grunnleggende ting rundt samspill mellom foreldre og barn. Det blir så ekstra tydelig at barna trenger foreldrene i gode og riktige posisjoner i forhold til seg, og foreldrene de må knytte gode og nære kontakter med barna sine for at dette skal fungere. Og det viktigste det at barnet kjenner seg trygg i den situasjonen det befinner seg. Det mange utfordringer knyttet til det å tilføre insulin, sjekke blodsukker, være oppmerksom på hvordan de ulike tingene man velger å gjøre, faktisk påvirker blodsukkeret. Og det kan lett oppstå litt sånn utrygge situasjoner hvor man ikke helt sikker på hvordan dette kommer til å gå. Og dette fanger barn. Barn veldig raske til å fange opp om hvordan foreldre har det, hva foreldre tenker og føler. Derfor så det et stort ansvar foreldrene har når de skal både ivareta barnets helse, og så skal de samtidig legge forholdene sånn til rett at barnet kjenner seg trygt og godt ivaretatt. Og da må man jobbe mye med relasjonen imellom en selv som mor eller far, og det barnet som man har ansvaret for.
Vi vet at å regulere diabetes svært, eller veldig krevende. Hvordan det å gjøre det på vegne av noen andre?
Det vanskelig. Det vanskelig fordi behovet for insulin, når vi snakker om barn, og da snakker vi om type 1-diabetes, styres jo av de valgene som barnet gjør i forhold til både de helt åpenbare tingene, hva man spiser, om man fysisk aktiv eller ikke. Men vi har jo snakket tidligere også om hvordan den følelsesmessige siden påvirker blodsukker, påvirker behovet for insulinvariasjoner. Og det å da skulle ha fullstendig oversikt over barnets insulinbehov, slik at det passer med det barnet egentlig trenger, det en stor og vanskelig oppgave når man mor eller far. Og vi vet jo at vi har, selv om vi barn, så har vi også behov for å være i styring av oss selv. Så vi vil jo ikke at mor og far skal styre alt vi tenker eller gjør, selv om vi ganske små.
Og det samarbeide eller samspillet som man trenger mellom barnet med diabetes og foreldre eller foresatte, det ikke nødvendigvis enkelt eller ukomplisert?
Nei, det utfordrende. Det jo akkurat det der. Men jeg tror at det veldig fornuftig at vi ser på dette samspillet og dette samarbeidet som noe som bidrar til å bringe barn og foreldre sammen på en god måte. Det en oppmerksomhet som foreldre må ha i forhold til barnet, og barnet på en måte knytter seg kanskje i sterkere grad eller på en litt annen måte til foreldren, nettopp fordi man så avhengig av hverandres hjelp, forståelse og omsorg.
Hvordan det relasjonen mellom barn og foreldrene? Hvordan påvirkes det av denne reguleringsoppgaven som må gjennomføres, eller denne diabetesen som der I tillegg.
Ja, du vet, insulinreguleringen, altså tilførselen av insulin sånn at det passer med kroppens behov, den påvirkes av en rekke forhold. Hva barnet spiser, barnets aktivitetsnivå, men også følelsesmessige forhold. Og da vil mye av dette være ganske uforutsigbart. Vanskelig å forutsi hva behovet kan være. Så oppmerksomheten I forhold til valgene som gjøres, blir ekstra stor når barnet har diabetes. Litt avhengig av barnets alder. Vi tenker jo gjerne sånn at selv om barnet bitte lite, så starter vi en prosess som inneholder både en økende grad av forståelse, tilegnelsen av erfaring og gradvis overføring av ansvar til den som eier tilstanden, og det det jo barnet som gjør. Og perspektivet her jo at barnet når det kommer opp I ungdomsårene skal være I stand til, og villig til, og ønske å ta vare på seg selv på en riktig måte.
Vi har med oss en gjest I dag, som står oppe I denne situasjonen hver dag. Hun heter Marte Tang, hun 42 år, og hun mor til to tvillingjenter på 10 år, hvor en av dem har diabetes type 1. Og Marte, hva var det første du tenkte på da datteren din fikk diabetes?
Ja, jeg tenkte heldigvis ikke så masse som så da Jon her nå har sagt om implikasjonene med det. Men faktisk det første som slo meg når det liksom ble, altså jeg fikk det helt bekreftet at jo, det diabetes veldig tidlig og veldig mild fremdeles på en måte da, så var det første jeg tenkte at tenk når hun blir tenåring, og hun skal ut og drikke seg full på rusbrus. Det jo helt umulig å beregne insulin I forhold til en rusbrus.
Jeg vet ikke hva dette sier mest om det sier om din egen ungdomstid eller forestillinger vi voksne har I forhold til hvor vrient det å være ungdom. For det helt klart du inne på noe viktig, at foreldrenes bekymring når barna har diabetes, det øker nok når man begynner å nærme seg ungdomstiden. For når barna barn, så har man jo ganske mye mer kontroll over det som skjer.
Ja da, jeg tenker jo også at en 7-åring, og det første tanken rusbrus, det jo ikke sikkert det helt godt koblet. Men jeg tror nok at jeg tenkte sånn som du, at den akkurat nå har jeg kontroll, akkurat nå det, vet jeg hva å spise, jeg vet hva å drive med, men det jo ikke så lenge før hun må ta ansvar for dette her selv. Hvordan kan jeg og resten av familien på en måte være med og styrke hun og gjøre hun trygg nok til å ta de rette valgene underveis da, og likevel få prøve seg på alt hun skal.
Ja. Jeg pleier å si det sånn at foreldre hvor barna har fått diabetes står I en dobbeltrolle, eller I en dobbelt posisjon I forhold til barna sine. På den ene siden så det jo først og fremst foreldre og skal gi barnet den tryggheten og den omsorgen som et barn har behov for. Men så har de også et behandleransvar. Og det betyr at valgene som treffes I forhold til hva det nå måtte være, får betydning for insulinvirkning, får betydning for blodsukkeret. Så det å hele tiden ha med den siden når man skal samspille med barnet sitt, det litt av en utfordring å håndtere.
Ja da, det jo da. Jeg ser liksom ikke på det, heldigvis kanskje, som at det to ting da. Det hører jo på en måte, det jo integrert I hverandre, så det jo, men vi må jo sette insulin, og det gjør hun jo stort sett selv. I alle fall når hun ute, jeg ganske trygg på at når hun utenfor husets fire vegger, at hun tar ansvar for det.
Har hun et positivt forhold til insulin?
Ja. I den grad hun har et forhold til det, tenker jeg. Altså, det bare sånn det og hun må sette insulin. Hun har en kropp som ikke lager det, og da må hun hjelpe kroppen sin til å tilføre insulin.
Det tenker hun selv?
Ja. Når folk spør, så sier hun jo da, at hun mangler, kroppen henne klarer ikke å lage det, og da har jo, hun fikk jo veldig tidlig se en film som heter Jørgen snart 6.
Ja, stemmer.
Og brukte de ordene med insufanten og da med nøkkel til å låse opp celle den for å få energi inn og sånn. Og hun var nok akkurat i rett alder. Hun var syv når hun fikk det. Og jeg tror jo det er jo en fordel at når vi oppdaget at hun hadde diabetes, så oppdaget vi det veldig tidlig. Og hun var ikke syk, og vi var ikke bekymret for helsa henne. Det var ingen som var slitne og bekymret når vi ble lagt inn på Ullevål. Det var egentlig en litt sånn, nesten så et lite eventyr. altså fordi at hun fikk bo på sykehus, ligge i en seng som hun kunne heise opp og ned, det var TV på rommet, hun hadde noen som passet på henne hele tiden, det var en sykehusskole der, altså hun hadde akkurat like masse energi som alle andre, men hun måtte være der fordi at hun skulle fikse et eller annet så kroppen ikke fikset selv. Og jeg tror vi slapp veldig lett under med å hoppe over den bekymringen i forkant da. Sånn at når hun fikk informasjon på sykehuset, så var hun i stand til å ta imot, og vi var i stand til å ta imot uten å ha veldig store traumer eller behov for å google alt som kunne gå gale med diabetes da. Ja. Og så hjelper det jo å kjenne en del til sykdommen fra før, for pappaen til Malene, altså min mann, han har også diabetes som han fikk når han var 6, og han, altså de vet jo at han fungerer veldig bra sånn i hverdagen, og han trener, og han et, og han er med på alt, så det er jo ikke sånn at vi tenkte at dette her er noe annet enn en praktisk utfordring.
Nei, så datteren din så at selv om pappa har diabetes, så lever han helt normalt, som alle andre.
Ja, jeg tror ikke hun har tenkt på at han er annerledes enn andre pappa, annet enn at han setter insulin til maten, da.
Mm. Sånn er det jo ikke for alle foreldre. Altså at de har erfaring og kanskje blir møtt på den måten som dere ble møtt. Bekymringer er jo noe som veldig lett følger med diagnosen.
Mm.
Fordi det er bekymringer knyttet til livet med diabetes, og spesielt hvis vi setter de inn i det langsiktige perspektivet. Og da tenker vi på de diabetiske senskadene. Hvordan har dere forholdt dere til dette? Har dette vært et tema i samtalen med datteren din?
Nei. Det med senskader tenker vi veldig lite på og snakker lite om, og det, jeg tror jo det er litt kanskje litt tilfeldigt også, men det er vel noe med å se at det fungerer så bra nå, og jeg tror jo at senskader altså typen senskader vil vel kanskje endret seg også med utviklingen av behandling av diabetes. Og jeg tenker at når hun fikk diabetes nå, og er rett under behandling, og har så gode hjelpemidler.
Hvilke bruker hun i dag?
Hun bruker pumpa, Animas Vibe-pumpa, mm-hmm. Og hun bruker Dexcom-sensor.
Ja.
Så hun er jo, selv om hun ikke alltid ligger innenfor korridoren, som hun sier, så er det jo ikke så store svingninger i det blodsukkeret, og jeg tenker jo at da vil jo ha noe å si i det lange løpet også.
Har dere vært forskånet for alvorlige hypoglykemier også? Eller?
Ja.
Ja.
Vi har vært skånet for veldig masse.
Så, jo, men det har vel sammenheng med at dere da også administrerer dette på en riktig måte?
Ja, administrerer på en riktig måte, eller har vært heldige med ungen, kanskje. Hvem vet?
ja, jeg liker å se på dette som et samspill.
Mm.
Det er klart at barn opplever dette også forskjellig, fordi barn er forskjellige. Men det høres ut som dere har klart den fine kunsten der, å snakke med erfaringen man gjør, som barnet gjør, på en ordentlig måte.
Ja, jo da. Det er jo et samspill, og det er vel noe med å være helt ærlig på at vi vet jo ikke. Og hun er trygg, og vi er trygge, og den bekymringen som følger, den vil jo alltid ligge der litt, men den får jo ikke ta plass
så, i hverdagen. Så bekymringen i forhold til ungdomstiden som du innledet med, den tenker du ikke så mye på lenger.
Nei, det er lite. Selv om det nærmer seg mer nå, så...
Ja, nå er hun 10 år, ikke?
Nå er hun 10.
Ja.
Mm. Og nå tenker jeg at det jo en fordel med å ha en tvillingsøster som kjenner deg veldig godt, og sånn at de vil jo være to i de fleste situasjoner i ungdomstiden også. Pluss at hun har gode venner som kjenner diabetesen henne, og kjenner henne som hun er trygg på. Så jeg
tror passer søsteren litt på henne, eller?
Av og til, ja.
Ja?
Ja.
Men på en positiv måte?
På en positiv måte. Og så er det jo ikke alltid, altså det er dager der de kommer hjem fra skolen og sier at i dag fikk hun Malene en skive av meg på vei hjem igjen, for hun var, jeg tror nok hun hadde lavt blodsukker. Og det kan nok sikkert stemme, sant? Det er jo noe med at hun merker på humøret henne og sånn. Og så har du andre dager der det oppstår full krise, og jeg bare ikke kan forstå hvorfor de ikke tenker at blodsukkeret kan ha noe med dine kriser her å gjøre.
Ja, krise mellom de to.
Ja, mellom de to. Ja. Så det er, men det er vel en del av det å være søsken også, at du passer jo på, og samtidig så irriterer du jo.
Ja, man står så nær hverandre at begge deler utspiller seg, ikke sant?
Ja, sant. Ja.
Er det spesielle situasjoner som dere har stått opp i, datteren din har stått opp i, som er ekstra krevende? Nå tenker jeg diabetesmessig, men kanskje også psykologisk?
Det er sånn praktisk krevende, det er jo alltid dager som krever noe ekstra, altså 17. mai, hun spiller fiolin i et strykorkester, og må tidlig i gang, og blir spent, og så kommer 17. mai-tog, og så er det alt av 17. mai inneholdt.
Hvordan påvirker det insulinbehovet hennes?
Jo, det har jeg jo nå lært litt om, tror jeg. Det at adrenalinet gjør at blodsukkeret går opp, betyr ikke at jeg skal pøse på meg insulin rett før hun skal spille, og at resten av dagen går at hun blir veldig lav etterpå da.
Nei. Men dere må tenke litt på insulindoseringen.
Ja, tenke ekstra på det. Og vi har vært kjempeheldige og fått være med og gått i 17. mai-toget sammen med henne, eller med klassen. Og det er jo en fin opplevelse for oss voksne som får være med også, selvfølgelig. Men da kan vi jo ikke drive med evigt.
Nei, for her har dere jo en kombinasjon da, både av fysisk aktivitet, av spente følelser og forventninger, og det er klart at dette påvirker gjennom hormonsystemet.
Ja.
Insulinbehovet.
Ja, absolutt. Og det er jo sånne dager som kanskje er krevende, og som også kanskje er krevende på andre måter, fordi at det er så mange ting som skjer, så det er fort å glemme også, sant? Men det har fungert ganske bra, og så kan det sikkert fungere bedre etter kort. Og så er det også en annen ting når du sier situasjoner som har vært krevende. Altså det, vi var på Nobels fredssenter, som for så vidt har en veldig bra barneutstilling, som har der det var snakk om urettferdighet, og hva som er urettferdig, og der barn kan da skrive inn hva de synes urettferdig. Og nå etter å ha gått gjennom hele fredssenteret, så er det jo mange urettferdigheter
i verden
ja. Som er store. Men Malene skrev jo da inn at det er urettferdigheter, jeg har diabetes.
Ja.
Og det er sånn, ja det er det, men liksom oppimot alt det du har sett nå, men det var likevel det som var hun nærmest.
Jeg tror det er en reaksjon som veldig mange har, jeg har hørt det veldig ofte. Og jeg synes på en måte det er riktig at de skal få lov å ha den opplevelsen, altså at dette er urettferdig.
Ja.
For i den grad man kan snakke om helse som rettferdig eller urettferdig, men opplevelsen av at dette, hvorfor skulle det ramme meg?
Mm.
Det er et spørsmål som veldig mange barn har.
Ja, og da forstår jeg, men det var liksom første gangen hun satte ord på det på en sånn, og skriftlig gjorde det, og i en setting der jeg tenkte at det var underlatt, det var da hun tenkte på akkurat der og da, men urettferdighet for henne er noe.
Når var det hun sa dette, hvor gammel var hun da?
Hun var vel mellom 8 og 9, tror jeg.
Ja, derfor vi vet at akkurat i den alderen, rundt sånn 9 år, så dukker det opp en forståelse av livet på en ny måte for barn. Når de er mindre enn dette, så tenker de ikke så mye på, det er ting bare som de er, men når de blir 9 år, så ser de akkurat dette med rettferdighet og urettferdighet. De ser hvor vrient på en måte livet også kan være for veldig mange. Og da tenker de, altså de har kommet opp på et modenhetsnivå i forhold til å forstå ting som er annerledes.
Mm.
Så akkurat den perioden i livet er veldig viktig, og kanskje ekstra viktig å snakke med barnet i, sånn rundt 9-10 års alder.
Mm. Ja, og det stemmer jo med min erfaring i alle fall. Da. Mm.
Mm.
Jeg lurer på, Jon, mange foreldre har kanskje litt større utfordringer enn Marte og familien å balansere denne rollen om å være omsorgsperson og behandler, og jeg har jo hørt mange historier av typen at foreldrene spør, ja, hva blodsukkeret ditt, før de spør hvordan det går når man kommer fra skolen og sånn. Hvilke råd kan du gi til de som synes det er vanskelig å balansere det ansvaret?
Jeg tror det jeg ofte havner på når jeg får sånn type spørsmål, det er at vi må prøve å forstå hva blodsukkeret inneholder av informasjon. Ikke hva det ligger på. Men hvilken informasjon er det som ligger i dette blodsukkeret? For det forteller noe om den doseringen, de vurderingene man gjorde i forhold til insulinsetting, var riktig eller ikke. Og det er å bruke blodsukkertesten som eller blodsukkerverdiene som kilde til forståelse og kilde til informasjon, som jeg tror er løsningen på dette. For hvis man bare er opptatt av tallverdien, så tror jeg de fleste barn vil oppfatte at her er det om det er pent eller ikke pent, høyt eller lavt, liksom i forhold til om de har vært flinke eller ikke, så blir det sentrale. Og da legger man et grunnlag for, om ikke konflikt, så i hvert fall en litt uheldig samspill rundt dette med regulering. Mange barn jeg har snakket med og hørt om, de synes det er mye mass fra foreldrenes side, spesielt rundt dette med blodsukker. Og mass er jo barn ganske sensitive for, nesten allergiske mot. Vet ikke om du kjenner igjen dette?
Jo da, jeg kjenner det igjen, og jeg må av og til holde deg inne. Fordi at det er der du lurer på, enten i forhold til reaksjonsmønster eller noe, er sånn, hva er egentlig blodsukkeret ditt? Og så er det jo ikke der du, altså det er jo ikke der så er det viktige for dem, for ungen da. Det er jo noe med, hvorfor er du så sint, eller hva har du da nå, eller har det gått bra der du har gjort, og sånn. Og så øve på å ikke stille spørsmål om blodsukker, i hvert fall ikke før spørsmål nummer 3. Og så funker det stort sett, altså.
Hvilket forhold har hun selv til blodsukkeret sitt? Den spør jeg sikkert vanskelig, men
ja, det er jo ikke så lett å svare på, tror jeg, fordi at hun har jo et forhold til, jeg tror, og da øver vi også på at det er jo ikke så viktig hva det er, det er sånn som du sier, det er ikke så viktig hva det er, men det er viktig hvor det er på vei. Er det stigende, er det synkende, er det stabilt, er det, denne pilen er liksom, altså den, det er den som egentlig er viktig. Går det rett opp nå, så er det mer viktig å vite enn om det er 7,9, liksom. Mm. Og hennes forhold til det, tror jeg tror det er sånn at hun har en, hun er jo, som jeg sa tidligere, veldig heldig å ha fått en Dexcom-sensor, som gjør at hun har en alarm når det går høyt, og en alarm når det går lavt. Og jeg tror hun forholder seg til alarmer, og så øver hun seg på å holde, altså det hun vil er at hun skal ha en dag der det bare er innenfor, altså uten alarm da, at ikke det er høyere enn og ikke lengre enn, men utenom det, så tror jeg ikke hun bryr seg.
Det er noe hun prøver å få til.
Ja, og det, og det er litt sånn, det var legen som snakket om det på en kontroll, for det blir jo fine grafer, og hun er jo, altså det er jo noe med estetikken i det hele og sånn,
ja.
Og hun er jo jenta på 10, så det er jo klart det er viktig. Sånn at hun parerte en gang med at, dine var jo litt humpete, sa legen, og så sa hun, jeg øver på å lage emmer, sa hun da. Det var et jom alene. Så og så ga hun legen en utfordring med å lage M innenfor korridoren, så ikke skulle over eller under.
Ja,
så hun, det er liksom der målet henne er da. Det er jo ikke nøye om det er opp og ned, men helst inni den korridoren hun har blitt gitt som øvre og nedre grenser da.
Så det mange ferdigheter på en måte som blir utfordret her.
Virkelig.
Vi snakker jo ofte om at diabetes egentlig matematikk.
Ja, og hun veldig flink i matte blitt, og vi kan vel takke diabetesen en del for det. Det noe med å rekne karbohydrat i en fei for å bli ferdig med maten på skolen, likt med de andre. Melk pluss gulrot pluss skiva pluss en yoghurt eller trekk ifra og
legg til. Pluss internasjonale enheter.
Pluss internasjonale enheter, delt på fire og aktivitetsnivå. Nei, altså det hun er veldig kjapp på å rekne, og veldig kjapp på å tenke matematikk i forhold til insulindosering og ja.
Så hvis vi skal trekke frem de positive sidene ved diabetes, så det jo dette som det fører med seg, altså at man lærer ting kanskje i mye større grad og lettere enn andre gjør.
Ja.
Både det som har med kosthold å gjøre, dette som har med vurderinger, stabilitet, ulike vekt, korrigeringer. Altså det en lang rekke ting som hun nødt til å forholde seg til, som hun ikke ville forholde seg til hvis hun ikke hadde hatt diabetes.
Absolutt. Jeg tenker det en del positive ting som ikke blir snakket så mye om, fordi at alle vil jo selvfølgelig helst være uten diagnosen, men det å kjenne kroppen sin, kjenne verdier på matvare, hva kjappe karbohydrat, hva varer lenge, hva holder meg mett lenge, ja, matematikken i det hele, rene reknestykket, det er klart. Mm.
Og så tror jeg i tillegg til det, som jo liksom de konkrete tingene, så tror jeg man får kanskje et perspektiv på livet som verdifullt. Altså at det å ta vare på seg selv, det livet man lever i hverdagen, kanskje også på lengre sikt, er betydningsfullt. Og det har man selv kanskje i en ekstra stor grad ansvar for når man har diabetes.
Ja.
Og det tror jeg man oppdager som barn også, at valgene mine jo ikke bare styrt av impulser og tilfeldig, men de har faktisk konsekvenser.
Ja. I alle fall av og til. Kanskje oftere også.
Ja.
Ja da, jeg tror nok da.
Men jeg tenker når hun for eksempel skal ut og spille violin, som du sier da, hun merker sikkert ganske fort at hvis det feildosering av insulin her, så ikke spillingen av samme kvalitet, vil jeg tro.
Nei. Hun merker jo da, hun sier jo da at det vanskelig å treffe strengen hvis hun har lavt for eksempel, og hun blir litt sånn skjelven. Så det klart, hun kjenner nok seg selv og kroppen sin, og kjenner... Altså det der behovet for å bli trygge på folk rundt deg, da kanskje, er viktig da.
Så, ja, jeg sier noe mer om det. Altså bli trygg på at folk vet hva de skal gjøre, eller
ja,
hvordan...
Ja, eller at hun kan... altså at diabetesen en del av henne, men det liksom ikke den viktigste delen av henne.
Det er sant, ja. Men har hun også vært ganske åpen i forhold til jevnalderen og andre i forhold til dette?
Ja, stort sett. Altså, hun fikk det jo som sagt som 20-åring, og var, det var liksom bare helt sånn. Sånn var det. Og de andre i klassen var veldig nysgjerrige på denne pumpa, og alle lurte på om det var spill på henne og sånn. Og det var det jo dessverre ikke. De må jo snart lage insulinpumpa med et eller annet spill. Det vil jo hjelpe. Men den der tryggheten på at de rundt henne vet litt om det. Det er ikke alle som vet akkurat hva det er, men de fleste vet at hun må trykke på pumpa si når hun skal spise og sånn. Og hun har jo venninne som liker å gjøre det for henne.
Oh, ja.
Ja da, på skolen ved lunsj så er det jo et par som er veldig frivillige insulinsettere.
Til å trykke på
til
pumpa.
Til å trykke på pumpa.
Ja.
Forhåpentligvis under litt instruksjon. Og da ser det jo sånn ut på grafen når du kommer hjem inn at dette her går helt fint. Men jeg tenker at det er en tillitserklæring å slippe folk inn på og hjelpe deg å dosere hormon. Det er jo fint.
Ja. Ja, så både den åpenheten hun selv viser, og den nysgjerrigheten de andre viser, går jo sammen i en veldig fin kombinasjon.
Ja, ja da, og vi har jo ikke tenkt så veldig nøye over det, før de fikk nye elever i klassen, der hun plutselig ble litt sånn restriktiv med det, for å liksom la deg bli kjent med hun som person, før hun på en måte viste fram diabetesen sin, eller at hun ville ikke at den skulle ta så store plass da.
Akkurat. Dette minner meg om det en ungdomsgjeng som satt sammen og diskuterte, sa til meg en gang at man må ikke glemme at vi er ikke diabetes, vi er ulike personer, vi er oss selv. Og hvor viktig det er at man har fokus på det. Det er klart man trenger å bli kjent med insulinet, man trenger å bli kjent med blodsukkerstabiliseringen og alt dette. Men alle ønsker vi vel egentlig å bli møtt som de personene vi er.
Ja, og jeg tenker det er jo lettere også å bli kjent med blodsukker hvis du kjenner personen. Så det er jo, ja, jeg tror absolutt da, å se forbi utstyret litt i stunden hjelper nok.
Bruker dere ordet diabetiker om henne?
Nei.
Nei?
Nei. Hun har diabetes, men hun...
Hun har diabetes.
Ja.
Ja. For det er jo noe vi har lagt litt stor vekt på, at man ikke skal liksom få en personlighetsbeskrivelse gjennom at man har diabetes.
Mm. Ja.
Vi har fått et spørsmål fra et par litt fortvilte foreldre, som jeg håper at dere har lyst til å hjelpe meg å svare på. De skriver til oss, vi er to foreldre som vil det beste for barnet vårt. Og da er det ofte vondt og vanskelig å måtte holde han hardt fast når vi skal feste insulinpumpa. Er det noe vi kan gjøre for å gjennomføre dette på en bedre måte?
Ja, for det dette barnet gjør er jo å protestere. Kanskje mot stikket, mot smerten som kan være der eller dukke opp. Kanskje mot hele diabetesen. Dypt sett da, dypere sett.
De skriver jo kanskje ikke, eller de skriver ikke om hvor, noe om hvor gammelt barn er, men hvis man har yngre barn som ikke har en forståelse av hva diabetes er, så er det sikkert vanskelig å forstå hvorfor foreldrene gjør noe så slemt og vondt mot dem.
Ja, men altså foreldre vet jo at barn trenger insulin. Og for å få insulin i kroppen så settes det enten med sprøyte, med penn eller med pumpe. Og da, det er, kan være smertefullt, og det kan være brysomt, og da skal man ut kanskje av situasjonen som man holder på med. Og så, så det er ubekvemt på mange måter, og da kommer protesten. Jeg har jo snakket med veldig mange foreldre som sier at vi prøver å forhandle og argumentere for nødvendigheten av dette, og så ender det alltid med at vi må holde barnet fast for å få gjennomført det som er nødvendig. Og det liker ikke foreldre å gjøre, og det liker ikke barn å gjøre. Så hvordan kan man få til det på en bedre måte? Det er det hun egentlig spør om. Har dere noen erfaring der?
Ja, altså, jeg kjenner det ikke helt igjen, men litt, jeg tenker liksom litt tilbake nå, har Malene hatt det i 3 år, og det var, som jeg sa, helt sånn uproblematisk, med pumpa helt i starten der, og sånn, og så plutselig på sommeren der, så kom det en periode der hun ikke ville sette nål, eller sette den pumpen. Og det var nok fordi at jeg tok det litt for gitt at dette her, nå var dette her greit, så jeg bare gjorde det. Og så traff det sikkert litt skjevt eller litt vondt en gang, og så ble det en litt sånn dårlig opplevelse, og så ble det litt sånn kamp. Og så ble vi enige om at jeg kunne gjøre det når hun sov. For hun vakner jo ikke av det. Så det vi gjorde at det er jo aldri et alternativ å ikke sette insulin. Og hun fikk lov å velge om hun heller ville sette med pen. Det ville hun jo ikke. Så da er det liksom, hvordan kan vi få sette denne pumpa? Og så hadde vi en samtale på, ok, det er jo ikke et spørsmål om, det er jo et spørsmål om hvordan vi skal få det til best mulig. Og da... Da prøvde vi ulike strategier på det med å sette når hun sov, som fungerer veldig bra nå også hvis vi har glemt det, eller hvis jeg ser at blodsukkeret kanskje ligger litt høyere og det er vanskeligere for henne å være skiftet på natt. Men det viktigste var at hun fikk være med og legge litt premissen på når skjer dette her. Og da å skifte nål er jo ikke en sånn akutt ting som du må gjøre nå. Det er jo en noen kan legge inn på en tid på døgnet der det passer best, kanskje under barnetv hvis det er et lite barn, kanskje mens han er, altså å ha en eller annen distraktion som fungerar. Så är det den tiden han ska få lov att spela på iPaden lite extra, eller är det den ligga på sofan och fara, eller är det något man ska göra samtidigt som man pussar tänderna? Alltså det är något man bara lägga en rutin där det fungerar bäst möjligt för alla då. Men att det inte är ett alternativ att diskutera om den ska sättas.
Nej, det tror jag är jätteviktigt, men jag syns också det jag hör som jag tror är otroligt viktigt, det är att det anerkänner protesten hennes. Anerkänner hennes egen upplevelse av det akkurat i situationen. Och så är det som ni säger väldigt klara på att ja, vi kan inte undgå detta, men nu ska vi sammen finna måten att göra det på. Och då stöttar det, då skapar det på en måte en trygghet som vuxna människor i förhållande till henne att detta må du göra, men vi är här för att hjälpa dig. Och vi ska finna den goda måten att göra det på. Och då kom det fram till en enighet, sa du. Mm. Och då har man ju verkligen nådd det riktiga punkten, syns jag, för att genomföra detta. Ingen liker liksom att bli tvihållt på och bli satt, då är man inte enig om att detta är nödvändigt på den riktiga måten. Så det kräver samtal, det kräver att man visar barnet sitt att vi skönner att detta är inte något särskilt ordentligt akkurat nu. Det är ubelejligt kanske, det är smärtefullt, men låt oss finna en lösning på det. Och det är vi samman om.
Ja. Jag tror det är lite sån vara mest möjligt eniga både om att det ska göras men och medvirkning på hur det ska göras. Det är ju lite sånt så att ha tvååringar som inte vill ha på sig jackor när de ska ut. Ja. Då får de hellre välja vilken jacka då. Alltså det är ju något med att lägga något i valg som är där du kan hantera bägge varianterna på en måte.
Och där tror jag det, och det har du sagt väldigt tydligt att det är något man inte förhandlar om och det är att få insulin. Insulin är ju livräddaren till barnet.
Mm.
Så det diskuterar vi inte om du ska ha, men vi kan diskutera måtene, vi kan diskutera hur det ska hanteras, vi kan diskutera hur vi ska hantera känslorna som dyker upp när de kan vara lite obehagliga. Och det är ju ett gott samspel mellan oss själva som vuxna och barnet vi ska på en måte vägleda på en riktig måte.
Ja, och jag tänker att tryggheten är ju viktig. Det är viktigt för mig som mor att när jag vet att jag må på en måte påføre ett stick i en eller annen form, eller hon må sticka själv, så är det är med bägge tydliga på att det är inte en superstressad situation. Det är något med att hantera samman, men det är inte en kamparena.
Och hvis vi tänker trygghet då, och knyter det upp emot psykologisk kallade teori som ligger inne i det vi kallar tillknytningsteori, så är det viktiga, det är att barnet vet att vi har trygga vuxna personer som är i stand till att hjälpa oss när vi själva har det vanskligt. Där kan vi knyta oss till de vuxna på en förtrolig och en god måte, för då är de trygghetsskapande för oss. Och det är ju det vi kanske må jobba för, det är att denna relation ska innehålla akkurat detta barn trenger, nämligen trygga goda föräldrar. Då är det väl kanske så att vi föräldrar också må jobba lite med oss själva. Når vi skal gjøre ting som vi i utgangspunktet har litt motstand mot å gjøre. Hvordan har det vært for deg?
Det er jo en tålmodighetsprøve av og til, sant? Du har jo bare lyst til å få ting gjort, og du bare vet at dette her, men vi må jo bare få gjort det. Og så merker du at den måten å håndtere det på ikke fungerer så bra. Så må du på en måte... eller i hvert fall for min del, altså ikke er sånn spesielt tålmodige, så er det viktig at jeg er en voksne, pleier å si til meg selv.
Ja,
så jeg må på en
måte... har du det i fokus, og det er så viktig at man ikke slipper det fokuset. Mm. Nemlig at, og da, det går jo nettopp på dette vi snakker om nå, at barnet mitt trenger meg som en voksen person. Mm.
Ja, og da... Och hålla den tanken över tid. Jag tror det är liksom grejer att inte hela tiden pröva nya varianter med som alltid ända upp med att hålla ungen fast, men ha ro i situationen och inte låta det bli en sån stresssituation då. Så kanske inte för barnehage eventuellt rätt för skola, men så när är det man har tid nog att finna ut av det? Kan vara.
Därför detta är ju inte väl det har tekniska sidor, men det är inte först och främst ett tekniskt problem.
Nej.
Det är ett samspelsutfordring egentligen. Mm. Og da dette normal psykologi, dette å skape en god atmosfære, et godt samspill mellom en selv som voksen og det barnet man har ansvar for.
Da det på tide at vi runder av denne episoden. Helt på slutten så har vi en liten undringsoppgave til deg som hører på. I dag så har vi snakket om samspillet eller samarbeidet mellom foreldre eller foresatt og barn med diabetes. Og vi har snakket litt om ansvaret som foreldrene har. Men jeg vil at du skal tenke på denne uka, legge merke til hva tenker og føler egentlig barnet mitt om sin diabetes. Og så vil jeg si tusen takk for at du kom, Marte.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og takk for i dag, Jon.
Jo, i like måte takk for i dag, og takk skal du ha, Marte. Det var hyggelig å snakke med deg.
Ha det bra. Denne podcasten produsert av Diabetesforbundet og finansiert av Ekstra Stiftelsen.